Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Aurinkoista kesän alkua kaikille Pallo TV:n kuuntelijoille. Tervetuloa taas podcastimme pariin. Tästä lähtee liikkeelle 9. jakso. Nimeni on Raine Pernu ja toimin teidän juontajananne. Veikkausliiga laitetaan nyt hetkeksi ansaitsemalleen huilille ja tässä jaksossa keskitytään ihan puhtaasti huuhkajiin. EM-karsinnan seuraavat ottelut ovat jo ovella. Studiossa huuhkajien valmentaja Mika Nurmela ja vakiojäsenemme Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Tervehdys teille, hyvät herrat.
Terve, terve.
Terve vaan.
Niin, Nure, mikä on fiilis, kun seuraavat ottelut lähestyvät?
Tietenkin mahtavat, että ne on hienoja pelejä ja päästään kotia pelaamaan huuhka ja aloitettu EM-karsinta. 2/10 peliä on pelattu ja nyt on tietenkin tärkeät kotiottelut tulossa, niin siis mahtavaa. Ja mitä on kuullut, niin Slovenia-peli tulee olemaan loppuun myyty ja San Marino-peli myyty on nyt yli 23 000 lippua, niin olympiastadionin raikkuu.
Hieno meininki ja todettakoon Nure heti kärkeä, että odotukset on pilvissä. Se on niin kuin, nyt meillä on semmoinen lohko, että josta meillä on ihan realistista päästä jatkoon. Aika hyvä, kivasti alkoi pisteiden valossa tuo vieraskierto, että Tanska, Pohjois-Irlanti. Peli oli vähän mitä oli, palataan siihen. Mutta niin kuin sanottua, nyt on aihetta tuntea painetta, Nure.
Niin, tietenkin, että niin kuin tässä hommassa ja huhka, jota niin kuin koko valtakunta seuraa ja hirveästi on mediassa esillä, niin tämmöinen niin kuin niin paineet kuuluu tähän. Ja mä itse ajattelen noista paineista se, että se on niin kuin positiivinen asia. Mä pidän itse, että mä oon niin kuin etuoikeutettu, että mä saan olla mukana siellä olympiastadionilla siellä nurmen pinnassa niissä peleissä. Me ollaan kuitenkin itse ansaittu ne paineet ja odotukset, mitä meitä kohtaan on, että meillä on kuitenkin ihan kohtuullisen hyvin mennyt viime vuosina.
That's the spirit.
Olet siellä olympiastadionilla tosiaan nurmen pinnassa, mutta kerro sellaisille, jotka seuraa huuhkajia pikkusen sieltä ulkoringin suunnalta, niin mikä sinun roolisi maajoukkuessa? Mitä oikein teet?
Mitä mä en tekisi. Nyt kun puhutaan niin kuin valmistautumisesta, että niin kuin suuri yleisö ja ne muut näkee sen pelkästään sen toiminnan siellä ehkä siellä kentällä pelin aikana, että kyllähän tähän niin kuin työnkuvaan niin kuin liittyy paljon muutakin, että niin kuin valmistautumisen sen verran, että mä vastaan siitä, että mä esimerkiksi scouttaan vastustajien erikoistilanteet valmiiksi ja sitten miten me valmistaudutaan, niin sitten me aletaan miettimään pelitaktiikoita yhdessä, me aletaan miettimään pelaajavalintoja yhdessä, me mietitään, miten me harjoitellaan ennen tapahtumaa ja kaikki tämä prosessi, niin tämä alkaa periaatteessa jo kuukausi ennen ensimmäistä ottelua ja totta kai siinä sivussa niin pitää koko ajan seurata meidän pelaajien pelaamista ulkomailla ja kotimaassa, niin siihen kuuluu paljon ja sitten niin kuin, mikä näkyy sitten televisiokameran välityksellä, niin mä oon siinä rivien vieressä istun, mulla on kuulokkeet päällä, mä kuuntelen koko ajan korkeakunnan tokea ja Leho Henkkaa sieltä yläkerrasta, ne antaa koko ajan viestiä, sitten Rive antaa mulle viestiä, että mitä mun pitää sanoa, että tosta klippiä, mä sanon, että tosta klippiä, Henkka sanoo mulle, otettiin jo, ja koko ajan semmoista jatkuvaa, ja sitten mä sitä välitän sitä viestiä, mitä yläkerrasta tulee, niin Rivelle, ja sitten kun me aletaan miettiä mahdollisia pelaajavaihtoja, tai mitä meidän pitää tehdä puoliajalla, ja mitkä on ne 3 pointtia, mitä me valitaan, että mitä meidän pitää klippejä, mitä me näytetään, niin se on jatkuvaa, se on aika semmoista intensiivistä siinä kuitenkin siinä ja siinä sivussa pitäisi yrittää seurata sitä peliäkin, että ja sitten toisella jaksolla yleensä alkaa se vaihtoruletti, niin se on taas sitten, että mä juoksen sinne kulmalipulle huon keurulaiselle, että tämä ja tämä pelaaja ja sitten mä alan käymään niiden erikoistilanteet läpi siinä, jotka tietenkin pitää vielä muistuttaa. Yleensä ne on pelaajilla jo aika hyvin niin kuin hanskassa, että niitä on käyty ja ne tietää, mitkä roolit niillä on ollut. Niin semmoista siinä sitä touhutaan ja kaiken näköistä. Ja sitten välillä Niemen Antin kanssa heitetään vähän läppää, jos on aikaa. Ja ihan kaikkeen, mutta että kyllä se on vaan siihen, niin kuin, se on niin kuin sitä intensiivistä pelin seuraamista koko ajan. Että
ei ole ajanvieteen ongelmia?
No ei siinä ole, ei siinä ole. Ja kyllä niillä, meillä kuitenkin valmennustiimissä on selkeästi kaikilla tietyt roolit, että siinä on esimerkiksi meidän fysiikkavalmentaja Joni Ruuskanen, joka seuraa koko ajan pelaajien niin kuin fyysistä suorittamista. Antti seuraa totta kai niin kuin maalivahtien toimintaa ja varmasti sen osalta niin katsoo varmaan sitä, että miten me pitäisi sitä peliä avata, miten me pystytään sitä tekemään koko ajan. Ja sitten Keurulainen on koko ajan sitten näiden niin kuin vaihtopelaajien kanssa, että siellä on kolme pelaajaa koko ajan niin kuin lämmittelemässä valmiina menemään kentälle. Sen ei toimi niiden kanssa. Sitten meillä on lääkärit, huoltajat, jotka katsoo, että pitääkö mennä kohta kentälle. Ja esimerkiksi meidän lääkärillä on samanlainen korvanappi, mitä mulla on. Ja sillä on yhteys siihen, että jos hän menee kentälle, millä sattuu loukkaantuminen, niin hän voi suoraan viestittää, että tämä pitää vaihtaa. Sitten me säästetään siinä ehkä minuutti pari siinä. Että kaiken näköistä, että niin kuin sanoin, niin se on intensiivistä peliseuraamista.
Siinä on kyllä semmoinen show, jota ei ihan joka jamppa pyöritäkään.
Eikä sitä tarkoituskaan pyörittää niin kuin yksi. Että, ja sitten tavallaan, että kun mekin ollaan oltu nyt valmennustiimin kanssa yhdessä jo useamman vuoden, niin ne alkaa ne omat roolit ja ymmärtää jo niin kuin puolesta sanasta, ymmärtää sen, että mitä pitää tehdä. Ja siis sekin juttu, minkä mä sanoin, että kun mä sanon Henkalle tuonne ylös, että ota klippi, niin Henkka sanoo melkein aina mulle, että otettu jo. Että Henkka tuntee kans niin älyttömän hyvin sen meidän pelisysteemi ja se tietää, mitä Rive haluaa, niin siellä on klippejä valmiina ja semmoista, mutta onhan se siihen samalla lailla, kun pelaajat valmistautuu peliin, niin valmentajat valmistautuu ihan samalla lailla, että kyllä ne pitää ne omat roolit ja tietoa olla paljon, niin kuin vielä enemmän tietoa vastustajasta omasta pelaamisesta, mitä esimerkiksi pelaajille annetaan, niin sitä pitää olla koko ajan ja siinä pitää tarkkailla. Pelissä, niin kuin me tiedetään kaikki, niin siinä voi tapahtua aika paljon erilaisia asioita. Esimerkiksi erikoistilanteiden osalta niin voi olla ihan hyvin, että niin kuin vastustaja kertaakaan käyttänyt jotain tiettyä erikoistilannetta, niin nyt se tulee ensin. Mä en siitä näe sitä niin sen kentän tasalta niin hyvin. Niin yläkerrassa onneksi meillä on niin kuin paria silmiä siellä, jotka näkee sen, ne reagoi, pystyy reagoimaan nopeasti ja mä viestitän sitten nopeasti kentälle, että kaiken näköistä siinä on, mutta että, siis sitä varten valmentajat valmistautuu samalla lailla siihen henkisesti ja sillä, että on varmasti niin kuin skarppina siinä peliaikana.
Joo, ja täytyy sanoa, että ulospäin se näyttää kyllä hyvin yhtenäiseltä ja toimivalta yhtälöltä. Ja viesti, mikä pelaajilta tulee poikkeuksetta, on se, että maajoukkueeseen on kiva tulla, siellä on hyvä henki, se lienee parasta testamenttia sitä duunista, mitä te teette siellä.
Tässä oli studion alkulämpimät. Lähdetään nyt sitten puhumaan itse asiasta.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n 9. podcast-jaksoa ja se on ihan alkusuoralla. Puhutaan huuhkajista ja EM-karsinnoista. Vieraana huuhkajien valmentaja Mika Nurmela. Suomi kohtaa ensimmäisissä kotiotteluissa Slovenian ja San Marinon, mutta katsotaan sitä ennen pikkuisen tuonne karsintojen alun suuntaan. Karsinnat käynnistyivät maaliskuussa. Silloin huuhkajat pelasi vieraissa Tanskaa ja Pohjois-Irlantia vastaan. Tanskalle hävittiin 1-3 ja Pohjois-Irlanti kaatui 1-0. Nure, synopsis noista otteluista. Kuva siitä, missä huuhkajat pelillisesti on, jäi noista otteluista jokseenkin sekaavaksi.
No joo, varmasti se oli sitä, että niin kuin osaksi sitä tietenkään, että sä millään sekaavalla pelillä Pohjois-Irlantia voita vieraissa. Mutta odotukset siihen, että meillä itsellä ja kaikilla muillakin on se, että me otettaisiin koko ajan steppejä lähemmäs niitä absoluuttisia huippumaita, joihin mä esimerkiksi Tanskan sanon, että se on absoluuttinen huippumaa. Mun mielestä se on tällä hetkellä FIFA ranking numero 11, eli niin kuin todella, todella kova maa. Ja tiedettiin aluksi, että lähdetään kahteen vieraspeliin, kaksi käytännössä vaikeinta vieraspeliä koko karsinnoissa. Niin, ja kun karsinnat alkaa, niin totta kai mahdollisimman nopeasti halutaan avata pistetili, että siinä mielessä ei paineet kasvaisi. Tanskassa totta kai, me aloitettiin peli mun mielestä ihan ok, mutta sitten Tanska sitä, mitä se muutti sitä omaa peliavaamista, niin me ei pystytty vastaamaan siihen. Meillä tuli sitten tiettyjä ongelmia laidoilla, laitakaistolta, josta ne pääsi syöttämään maalille eteen paljon palloja, niille assist zoneille pääsi tosi hyvin ja se oli sillä vähän niin kuin selviytymistä se peli, mutta kuitenkin 70 minuuttia pelattu ja taulussa on 1-1. Me pelataan kuitenkin vain ja ainoastaan tuloksesta. Totta kai tuloksen takaa pitää nähdä myös se peli ja pelin kehittyminen, mutta että mä ottaisin aina Tanskasta 1-1 tasapelin huonolla pelillä, kun se, että häviät 3-1 hyvällä pelillä. Mutta nyt tavallaan siitä, että odotuksia oli siihen, että me oltaisiin pystytty paremmin pallolliseen peliin haastamaan ehkä Tanskaa, mutta se ei nyt tällä kertaa se ei onnistunut ja siitä jäi semmoinen vähän huono fiilis, mutta jos ajatellaan näitä karsintoja, niin me pelataan kaksi ottelua aina niin kuin lyhyellä aikavälillä ja sitäkään ei pystynyt nopeasti analysoida se peli silloin ja siirtää katseet ja Pohjois-Irlantiin. Pohjois-Irlannissa suhteellisen tasainen peli. Ehkä tilastojen valossa se peli oli kuitenkin vähän meille enemmän, mutta taas kun puhutaan sitten siitä pelistä ja pelin kehittämisestä, niin me tehtiin siinä ottelussa mun mielestä semmoisia asioita, mitkä ei ole tyypillisiä meidän joukkueelle. Ja me lähdettiin varsinkin hyökkäysalueen, me lähdettiin niinku liian nopeasti niin kuin keskittämään palloa maalle, tiedettiin, että se ei ole meidän vahvuus. Ne on yksittäisten pelaajien ratkaisuja, mutta niitä toistui aika useasti. Ainut kerta, kun me sitten pelattiin sillä niin kuin oltiin ajateltu, me haluttiin pelata palloa läheltä vastustajan puolustuslinjaa boksi sisälle, niin me tehtiin maali. Ja se oli hyvä maali. Toinen jakso meni sitten enemmän tai vähemmän puolustustaisteluksi, joka osaksi johtui myös siitä, että me ei oltu pallon kanssa tarpeeksi huolellisia ja sitten vielä jos ajatellaan, niin siinä toisella jaksolla meillä oli aika monta hyvää tilanteenvaihtoa, jotka me itse sössittiin sitten niin kuin huonoihin ratkaisuihin, niin siitä tuli sitten paine loppuun asti, mutta toisaalta niin se, että Pohjois-Irlanti hävisi nyt ekaa kertaa 6 vuoteen kotona, niin mä pidän sitä ihan hyvänä saavutuksena, että Suomi sen teki ja edelleen FIFA-rankingissa Pohjois-Irlanti on parempi kuin me ollaan. Eli niin kuin kaikkien tilastojen tolle, mutta totta kai sitten kun ajatellaan taas tätä pelin kehittämistä ja meidän oman suorituksen parantamista, niin pitää olla kriittinen omaan suoritukseen ja niin me ollaan. Että kyllä me käydään tarkkaan läpi se, että missä me onnistuttiin, missä ei. Ruoskitaan itseämme varmasti omilla valinnoilla tai taktisilla valinnoilla tai pelaajavalinnoilla, että kyllä me käydään se avoimesti se keskustelu.
Mä keskitytään sen verran toista, että niin kuin tämä Pohjois-Irlanti-Tanska-matsit esimerkiksi, niin tämä meidän pallollisen pelaamisen osalta todisti sen, mikä me jo ennestään tiedettiin, että se edellyttää sitä, jos me halutaan päästä pallon päälle, viihtyä pallon kanssa, pitää palloa, pelata palloa pallolla, niin se edellyttää sitä, että nämä meidän pallollisesti johtavat pelaajat onnistuu. Ja nyt näytti siltä, että kun siellä parilla kolmella kaverilla se pallollinen pelaaminen ei ollut normaalitasolla, niin se suli se koko jengin tekeminen. Ja se saa ajattelemaan, että onko tämä niin ohuessa tämä meidän pallollinen pelaaminen vielä, että se on ihan yksittäisten pelaajien hyvä päivä, huono päivä asiasta kiinni. Siitä jäi vähän semmoinen hämärä maku suuhun.
No joo, totta kai ei meilläkään nyt vielä ihan niin kuin mahdottoman laaja materiaali ole, että kyllähän me tarvitaan siihen, että jos me halutaan pelata pallollisesti hyvää jalkapalloa, niin me tarvitaan siihen, että esimerkiksi niin kuin Glenn Kamara, Robin Lund onnistuu niin kuin hyvin ja sitten kuitenkin, että jos ajatellaan viimeistä 3-4 vuotta, niin ne pojat on onnistunut. Niin kuin,
nimenomaan, niin, se odotukset on siellä.
Ne on onnistunut 9 kertaa 10, että semmoinen luottamus on siinä. Ja totta kai valmennuksen luottamus on se, mutta sitten taas ne erilaisiin tilanteisiin vaikuttaa varmasti Glenn Kamara osalta se, että hänellä on ollut nyt vaikea vuosi Rangersissa ja ei ole saanut siellä riittävästi peliaikaa. Ja totta kai se vaikuttaa hänen suorituksiin, mutta toisaalta kuitenkin me tiedetään, mikä Glennin perustaso on. Ja hän on jo kokenut pelaaja, niin sitä aina uskoo, että se suoriutuu hyvin. Ja nyt, mutta ei se ollut yhdestä pelaajasta nytkään kiinni. Että kyllä jos katsoo niitä Tanska-peliä uudestaan katsoa ja niitä tilanteita, niin missä me oltiin jo päästy Tanskan prässi ohi, niin me käännyttiin alaspäin ja pelattiin palloa alaspäin. Ja meillä puuttui semmoinen niin kuin meillä olisi pitänyt olla vähän enemmän vielä rohkeutta. Siinä oli monta semmoista tilannetta, varsinkin eka puolella, jossa me päästiin jo linjojen väliin, mutta sitten me käännyttiin aina alaspäin ja sitten aloitat taas alusta ja me tiedetään Tanskan taso, että ne paikat silloin, kun me päästään linjojen väliin, me päästään ohittamaan niiden prässin, niin ne on käytettävä hyväksi ja tuossa ottelussa me ei pystytty sitä tekemään.
Huuhkajat valmistautuu kotiotteluihin aika poikkeuksellisella tavalla, eli te leireilette vähemmän pelanneiden pelaajien kanssa jo ennen varsinaista maajoukkojen kokoontumista. Miksi?
No esimerkiksi sen takia, että Teemu Pukki on pelannut viimeisen pelin toukokuun 8. päivä ja meillä Slovenian peli on 16. kesäkuuta, että siinä on aika pitkä väli ja me tiedetään, että Teemu on harjoitellut kuitenkin sen jälkeen, mutta ajatellaan, että meillä on useampi pelaaja semmoinen, joka tarvii niin kuin pallollista harjoittelua ja sitten toisaalta niin meillä myös sille leirille osallistuu huuhkajaleirille osallistuu semmoisia pelaajia myös, jotka on ikänsä puolesta vielä mahtuvat alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen.
Ketä tästä A-maajoukkueen ryhmästä tulee tähän esileirille? Pukki?
No Pukki tulee, Pohjanpalo tulee, Chelman tulee, Mäenpää tulee, Ivanov tulee, Rickard Jensen tulee, Jere Uronen toivottavasti on niin hyvässä kunnossa, että pystyy osallistumaan täysille sinne leirille ja muutamia muita. Että se vähän vaihtelee, niin kuin, että kaikki ei osallistu joka päivä, mutta että voi olla, että tietyt pelaajat tulee vasta keskiviikko torstai, että se vielä vaihtuu ja se ehkä vielä elääkin.
Eli jos tuosta päättelee, että nämä on niitä vähemmän pelaaneita tai heillä on edellisistä peleistä aikaa, niin joko tämä on niin kuin pienoinen huolenaihe, jos ajatellaan näitä kahta tulevaa karsintamatsia?
Niin, no mä kattelin kanssa Slovenian joukkuetta, että kattelin, että mistä seuraavasta heidän pelaajat tulee, että siellä on aika paljon pelaajia, jotka pelaat Turkin pääsarjassa, Kreikan pääsarjassa, muutama Italiassa pelaava pelaaja ja Itävallassa pelaava pelaaja, niin tilanne on varmaan aika lailla sama kaikilla joukkueilla ja en mä näe sitä isona ongelmana siinä mielessä, että mun mielestä jos Teemu Pukki on ehtinyt huilata pari viikkoa kauden jälkeen ja sitten aloittanut rauhallisen treenaamisen, niin en mä jaksa uskoa, että ei voi tulla mitään muuta kuin kevytjalkainen Teemu Pukki. Mutta on siinä tietenkin aina muitakin juttuja, että se antaa ehkä mahdollisuus harjoitella semmoisia asioita myös, mitä me ei pystytä harjoittelemaan sitten itse valmistavalla viikolla.
Mikä on joukkueen terveystilanne noin muutoin?
No totta kai me ollaan kuultu kaikki sinne huonot uutiset siitä, että Leo Väisänen ja Robin Lund on pois polvivammojen takia. Mutta muuten Jere Uronen on sillä, että on toipumassa, Ivanovilla on ollut vammoja ja siellä on ollut erinäisiä. Tämä aina tämä ajankohta on kuitenkin semmoinen, että nämä kesäkuun maaottelut on vähän semmoiset, että kaikilla on pitkä kausi takana. Ja tärkeää että se, että siellä on pieniä vammoja, on varma, mutta edelleenkin mä uskon, että se on just sama meidän vastustajalla.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcast-jaksoa numero 9. Käsittelemme huuhkajia ja tulevia EM-karsintaotteluita studiossa huuhkajien valmentaja Mika Nurmela. Missä huuhkajat menee tällä hetkellä? Olemme nykyisin EM-lopputurnausjoukkue ja odotukset katsomossa ovat sen mukaiset. Tuntuuko tuo paine joukkueessa? Onko suuren yleisön odotukset sisäistetty? Tuntuuko paine, kun edessä on kaksi karsintaottelua, joista kotiyleisö odottaa varmoja voittoja?
Mä itse ajattelen sillä tavalla, että nämä paineet on itse ansaittuja ja mä koen ne vaan positiivisena asiana. Mä näen, että huuhkajat on tällä hetkellä Suomessa niin iso asia, että me tiedetään, että Slovenia-peli tulee olemaan loppuun myyty. San Marin ottelussa on 23 000 lippua jo nyt myyty. Että se on mä näen niin kuin mahtavina tapahtumina taas, että me päästään pitkästä aikaa pelaamaan karsintoja kotona, jossa meillä on isot panokset ja sen vaan tuntee sen, että meillä on niin kuin yleisön tuki on koko ajan. Ne paineet tulee, totta kai tämä on tulosurheilua. Me ollaan niin kuin suomalaisen jalkapallon kruunun jalokiven kanssa tekemisessä, niin pitää olla paineita, pitää olla, mutta se on niin kuin niin hieno juttu kuitenkin ja etuoikeutettu, että saa olla mukana, niin ne paineet ei ne tunnu siinä enää peliä ennen. Me tehdään se valmistautuminen niin hyvin kuin me ikinä osataan. Se on ollut meidän vahvuus ja sitten kaikin puoli se virittäminen, joukkueen virittäminen kohti. Mä uskon, että pelaajat odottaa sitä. Mä uskon, että pelaajat ei tunne siihen semmoista painetta. Ne tietää, että meillä on hyvä joukkue, meillä on hyvin valmistauduttu. Se, että kun me saadaan hyvää suoritus aikaan, niin tulos tulee varmasti.
Kyllä nyt on Norja syytä tuntea painetta. Nyt on ensimmäisen kerran, meidän A-maajoukko on historiallisesti semmoisessa tilanteessa, että ei ole ikinä ennen ollut. Me ollaan lopputurnausjoukkue, ranking on noussut, Meillä on hyviä esityksiä ollut, niin kuin sanoit tuossa niin kuin edellisissä karsinnoissa ja niin poispäin. Peli on kehittynyt, meillä on lupa odottaa, että se kehittyy edelleen. Ja niin kuin sä sanot, että paineet kuuluu asiaan, niin kyllä mun mielestä nyt on semmoinen paikka, niin kuin kansa odottaa, jalkapalloväki etenkin odottaa, ei vaan voittoa, vaan hyvää pallollista pelaamista myöskin. Ja lisäksi todettakoon, että nämä kaksi ottelua on kuitenkin, kaksi ensimmäistä kotiottelua näissä karsinoissa on kuitenkin niitä pelejä, jotka aika pitkälle määrittää tätä jatkokarsintaa. Nyt kun me saadaan näistä hyvä tulos, niin syyskuussa odottavat Kazakstan ja Tanskamatsit on vähän eri valossa. Nyt jos tässä sylttää, niin ne paineet on Kazakstan-Tanska-pelissä aivan infernaaliset. Eli ette te niitä paineita karkuun pääse ihan sama miten päin pää käännetään. Ja siksi kysymys kuuluukin, että onko tämä uutta joukkueelle, että ne odotusarvot on todellakin siellä, missä ne nyt tällä hetkellä on.
No sen mä sanon, että meidän niin kuin joukkueen niin kuin henkinen paineensietokyky on ollut niin kuin aivan äärimmäisen hyvä. Joukkue on osoittanut jo monta kertaa, että ne on esimerkiksi silloin edellisessä EM-karsinnossa, me käytiin ottaa Bosniassa, käytiin ottaa 4-1 Turpaa. Meillä oli 3 päivää, meillä oli äärimmäisen tärkeä ottelu Turussa, mikä se vastustaja nyt oli, Armenia vastassa, karmeet paineet. Ja pelattiin tosi hyvin, otettiin 3 pistettä ja sitten illalla vielä katsottiin sitten bussissa, niin katsottiin, kun Kreikka voitti Bosnian, niin ja oltiin varmistettu sillä, että Liechtenstein voitolla me ollaan EM-kisoissa. Eli joukkue on niinku joka kerta, ja sama juttu vähän nyt tuolla Tanskassa, Tanska-Pohjois-Irlantikin juttu oli vähän sama, että me ei kukaan oltu tyytyväisiä meidän suoritukseen siellä, mutta taas 3 päivää ja joukkue laittoi itsensä taas täysillä, eli kun taisteli voiton, otti oikein taisteluvoiton, että kyllä meidän on niin kuin hirveän vaikea alkaa miettimään syyskuuta nyt. Me kaikki tiedetään, että me näissä peleissä nyt tehdään asetelmat sille mahtavalle syksylle. Me tiedetään, mutta ei me voida miettiä mitään muuta, kun totta kai valmennus on miettinyt valmistautumissa molemmat pelit. Meillä on suurin piirtein selvänä jo se, että miten me lähestytään näitä kumpaakin ottelut. Mutta että sitten kun me mennään ensi viikon maanantaina, mennään kokoonnutaan joukkueen kanssa, meillä on yksi asia mielessä, miten me voitetaan Slovenia. Ja me tehdään sen, että meidän on turha alkaa miettiä niin kuin sen. Kyllä, ja siinä viikolla kun me pelataan, niin me ollaan joka päivä mediassa. Me ollaan niin kuin, joka puolelta tulee huuhkajat. Mutta että se hyvä puoli on tuossa, että meidän pelaajat on jo pelannut. Ne on jo kerran menneet EM-kisoon. Ne on tehnyt historiaa jo. Se, että me saadaan täys olympiastadion, että kaikkien tuki siihen, niin mä uskon, että semmoiset ylimääräiset paineet ja kaikki häviää.
No ennen kuin lähdetään purkamaan noita tulevia vastustajia, niin puhutaan hetki U21 joukkueesta, eli pikkuhuhkajien tuli uusi valmentaja. Miten yhteistyö nykyään on organisoitu pikkuhuhkajien kanssa? Tuliko siihen muutoksia, kun tuli uusi valmentaja?
Sä mainit, että tässä esileirillä on jo mukana 21 pelaajakin.
Niin, siis tämä on sama juttu kuin tammikuussa oli. Meillä oli huhkajien leiri Portugalissa, jossa oli semmoisia pelaajia huhkajissa mukana, jotka ikänsä puolesta pääsevät vielä alle 21 vuotta maajoukkoja. Sama juttu on nyt tuossa esileirillä, niin siellä on pelaajia, jotka ikänsä puolesta, mutta pitää muistaa, että tämä on huuhkajien esileiri, sama juttu kuin oli tammikuussa, oli huuhkajien harjoitusleiri tuolla, mutta että ei siinä hirveästi muutoksia ole siihen niin kuin toimintatapaan, että ne olosuhteet vaihtelee ehkä vuosi vuodelta, että meillä oli muutama vuosi tuossa taukoa siihen, että me ei päästy tammikuun leirille ja nyt päästiin ja se vaihtelee ja en mä tietenkään pysty sanomaan, että kuinka paljon niin kuin rivejä Lehko Suomika juttelee keskenään erilaisista jutuista, mutta kyllähän Suomessa on ollut aina sitä, että varmasti niin kuin A-maajoukkueen päävalmentaja alle 21 vuotta, että maajoukkueen valmentaja, niin aika paljon keskustelevat keskenään.
Lähdetään sitten tämän vastauksen jälkeen pureksimaan vähän tulevia EM-karsintavastustajia.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Kuuntelet Pallo-TVn podcast-jaksoa numero 9. Käsittelemme tässä jaksossa huuhkajia ja tulevia EM-karsintaotteluita. Studiossa huuhkajien valmentaja Mika Nurmela. Hei, ensimmäisenä vasta-asettu Slovenia perjantaina 16. päivä. Millaista futista tuo Slovenia oikein pelaa?
No, Slovenia pelaa, tai sanotaanko, että Slovenian joukkue pelaa suurin piirtein 4-4-2 systeemillä ja on suhteellisen iso kokoinen joukkue. Ei ehkä ole tullut tunnetuksi siitä, että prässäisi kovin korkealta, mutta että puolustaa erittäin tiiviisti, kova kaksinkamppailujoukkue ja erittäin vaarallinen hyökkääjä Sesko, joka pelaa Salzburgissa, iso kokoinen 195 senttinen, ei pelkästään target-tyyppinen, myös uhkaa syvyyteen paljon, että semmoinen oikein laadukas joukkue, niin kuin näkee taas siitä, että missä pelaajat pelaa seurajoukkueessa, niin tietää, että siellä on laatua, mutta että suhteellisen suoraviivaisesti pelaavat, eivät ota riskejä pelin avaamisessa ja totta kai sitten, jos pääsevät niin kuin hyökkäysalueelle, niin riittävästi taitoa myös pitää palloa, mutta kokonaisuudessaan niin semmoinen niin kuin aika selkeästi pelaava joukkue.
Eli tämä pitäisi olla niitä matseja, joissa me ollaan pallon päällä.
No, ennakkoon voisi kuvitella, että meillä olisi niin kuin enemmän pallohallintaa ja ne haasteet sitten syntyy sitten siitä, että miten me pystytään niin kuin pääsemään tavallaan niiden muodon sisälle ja miten me päästään niin kuin aiheuttaa heille ongelmia. Keskitykset ei taaskaan varmaan ole se meidän vaihtoehto siihen. Totta kai, jos keskityspaikka tulee ja meillä on pelaaja hyvällä maalintekoalueella, totta kai niitä pitää laittaa sinne, mutta vahva joukkue sillä puolustuksellisesti, niin meidän pitäisi pystyä jalkapallon hallinnalla ja sitten luoda riittävästi niitä maalintekopaikkoja, mikä tulee olemaan se isoin haaste tuossa pelissä.
Onko tässä peli, missä me prässätään 5-6 miehellä?
No joo, kyllä me ollaan niin kuin, aika paljonkin tietyissä tilanteissa ja korkealta pyritty prässäämään ja me ollaan itse asiassa tilastojenkin mukaan oltu siinä ihan hyviä. Että varmaan, ei me varmaan niin kuin koko ajan, mutta silloin kun tilaisuus tulee, niin meidän pitää olla aggressiivisia ja vielä sen lisäksi, että meillä on täystupa, meidän pitää näyttää omille kannattajille, että kuka määrää pelin tahdin. Joo. Sitten perjantai-iltana.
Eli formaatio on 3-5-2.
No sille, se on vähän sillä, että se formaatio, että
pallollisena.
Niin, että se on vähän semmoinen kysymys, että on tärkeää, että me silloin kun meillä on pallo ja me ollaan vastustajan kenttäpuoliskolla, niin me täytetään oikeat tilat. Että sitä on varmaan vaikea sanoa, että mikä se numerojärjestys siinä on ja se ei ole mun mielestä edes niin oleellinen asia, vaan se on tärkeää, että me pyritään pääsemään sinne vastustajan muodon sisään, niin siellä on oltava pelaajat silloin, kun meillä on pallo. Niin, se on se ehkä se iso kysymys, ja se voi olla jopa niin kuin sillä hirveän vaikea numerolla laittaa.
Joo. Onko tämän ottelun avauskokoonpano, tuleeko se olemaan hiukan yllättävää, kun mä nyt olen ymmärtänyt, että siellä on muutamia aika merkittäviä poissaoloja. Väisänen taisi olla pois, ja oliko Lodion pois, ketäs muita siellä nyt oli semmoisia avauspelaajia laskettavia?
Niin, no jos ajatellaan, että Lodi ja Väisänen on, jos sanotaan, että viimeisen 2-3 vuoden aikana, niin onko ne pelannut käytännössä kaikissa meidän karsintat, eli niiden, sen puolesta jo tulee niin kuin pari muutosta ihan varmasti, mutta ihan loppuun asti sitä, niin kuin sitä ei olla vielä tällä hetkellä, ei olla vielä ihan varmoja ihan joka pelipaikasta, mutta että suurin piirtein ollaan jo siitä päästy niin kuin mun mielestä niin kuin hyvää yhteisymmärryksen siinä, että mikä on se meidän hyökkäysmuoto ja suurin piirtein ketkä pelaajat ne pelipaikat sitten täyttää. Ja sitten vielä pitää ottaa huomioon, että tämäkin haastattelu tehdään vielä melkein 2 viikkoa aikaisemmin, kun ensimmäinen peli on, niin siinä ehtii vielä tapahtua aika paljon. Suuri osa meidän pelaajista on kuitenkin jo omassa seuraajoukkueessa lopettanut kautensa jo, niin niiden osalta ei varmaan tule isompia, mutta edelleen pitää seurata Ivanov, Uronen, Rickard Jensen, heidän pelikuntonsa ja toivotaan, että kaikki on hyvässä tikissä. Niin tuota.
Ja ne on kaikki alakerrasta ja pallollisia kavereita. Tämä on pikkusen alkaa olla nuoren huolen aihe, kun sä tuollaan luettelee tätä. Me tarvitaan ne pallolliset, hyvät, taitavat pallolliset kaverit siinä kolme alakertaa tai alakertaa avaamaan sitä peliä. Me on nähty se, että se meidän kompastin kivi oli esimerkiksi Tanskaakin vastaan aika pitkälti siinä, että se meidän avauspelaaminen sylttäisi niin pahasti. Ja nyt jos sillä se pallollinen tekeminen vähän niin kuin sanotaanko, ei ole ihan sillä tasolla kuin nämä kaikki, jotka on pelannut enemmän siellä, että me joudutaan tekemään vaihtoja, että jos se vaarantaa sitä, niin saako se sitten seuraavassa vaiheessa niin kuin meidän KK-pelaajat näyttämään taas ihan spedeiltä, että jos ei se avauspelaaminen taaskaan toimi. Eli kyllä mä niin panisin aika paljon painoa sille, että meillä on niitä pallollisia kavereita siellä alakerrassa. Ivanoveja ja niin poispäin.
Joo, totta kai me luotetaan edelleen, että Ivanovit ja Jensenit ja Uroset ja kaikki muutkin on kunnossa ja sitten tehdään se päätös, että kuka se parhaiten se suorittaa. Ja totta kai se on sillä ja kun me halutaan kehittää sitä omaa pelaamista, niin me tarvitaan edelleen koko ajan parempia ja parempia pelaajia. Ja ja sitten jos verrataan sitä Tanska-Sloveniaa, me pelataan kuitenkin kotona ja me pelattiin vieras Tanskaa vastaan, niin Tanska kovalla prässillä niin pystyy aiheuttamaan meille ongelmia, mutta että, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin Slovenia ei ole ehkä niin kuin kuuluisa siitä, että ne kovin korkealta prässäisi ja kovin aktiivisesti, mutta toisaalta sitten ne haasteet tulee sitten toisella paikalla. Että jos ajatellaan, että se maalintekotilanteiden luominen, joka on kuitenkin jalkapallossa sen kaikista vaikeinta, niin se tulee olemaan haaste myös sitten siinä pelissä.
Joo, mites tuota wingbackien osa? Se ikuisuuskysymys. Onko meillä niin kuin, heitetään peruskysymys näin. Löytyykö meiltä kansainväliset mitat täyttäviä wingbackeja?
Niin, no miten se kansainvälinen sitten mitataan, että me ollaan pelattu niin kuin neljä alakerrassa, jossa meillä on ollut oikea vasen pakki, me ollaan pelattu kolmen topparisysteemillä, jossa meillä on ollut oikea, ja jos siellä on joka kerta siellä on pelaaja ollut, ja niin jos se on mittarista kansainvälisesti, joo, kyllä mä ymmärrän tuon kysymyksen hyvin, ja siellä on ollut ehkä vaihtuvuuttakin eniten sitten näistä pelipaikoista, jos ajatellaan.
Ja vaade on melkoinen.
No on totta kai. Että yleensäkin kansainvälisessä pelissä niin vaade on, niin kuin joka pelipaikalle alkaa olemaan tosi iso. Ja, mutta se, että siihenkin mä kuitenkin luotan siihen, että me pystytään niin kuin laittamaan meidän sen hetkinen paras täyttämään se rooli niin hyökkäyspelissä kuin puolustuspelissäkin, että meillä on kuitenkin nyt, jos ajatellaan, että niille pelipaikoille, ketä meillä on siellä pelannut, on siellä on pelannut Pyry Soiria, on pelannut Nikolai Alhoa, on pelannut Jere Urosta, on pelannut Imi Niskasta, on pelannut siellä, nyt on Tuomas Ollila, Noa Pallas, AC Oulu on pelannut siellä, että sitä on niin kuin vaikea sanoa, että onko ne, miten me ollaan niin kuin, meillä on yksilöitä, me ollaan joukkue ja me ollaan just niin hyviä, että me sitten suoriudutaan sinne Slovenian pelissä ja nyt ollaan kuitenkin tämä karsinta aloitettu pisteiden valossa ihan ok, että kahden vieraspelin jälkeen 3 pistettä, niin nyt katsotaan sitten San Marinon pelin jälkeen, että toivottavasti meillä on silloin 9 pistettä ja sitten saadaan alkaa spekuloimaan sitä syksyä.
Mitä sä sanoisit, mihin tämä Slovenian peli ratkeaa?
No kyllä, mä sillä ajattelen, että meidän pitää pystyä tekemään maaliin, eli meidän pitää niin kuin olla vastustajan kenttäpuoliskolla paljon pelissä. Ja sitten toisaalta niin edelleen niin toi Slovenia niin on tilanteen vaihdossa erittäin vaarallinen. Että se hyökkäystasapaino se on aina tärkeä silloin, kun sä oot vastustajan kenttäpuoliskolla. Siitä huolehtiminen ja sen lisäksi sitten oma pallollinen pelaaminen on tärkeää, että kyllä ne määrittää sen. Mutta muistetaan taas, että me ollaan kotona, meillä on kotijoukkueen kotiyleisön tuki alla, niin mä uskon, että se tulee hieno ilta.
Hypätään seuraavaksi sitten maanantai 19. kesäkuuta pelattavaan otteluun. Silloin vastaan juoksee jalkapallon lilliputtimaa San Marino, jossa asukkaita on yhtä paljon kuin Helsingin Töölössä. Mitäs me San Marinon pelaamisesta tiedetään? Millaista jalkapalloa se San Marino pelaa?
No San Marino on pelannut näitä karsintaotteluita, niin ne on pelannut älyttömän puolustusvoittoisesti. Että siellä on semmoinen tosi matala blokki odottamassa meitä, että se on semmoinen 5-4-1 systeemi suurin piirtein älyttömän matalalta puolustavat. Ja
Se on monesti ollut vaikeita pelejä.
No joo, siis eihän ne helppoja pelejä, jos ajattelee niitä, ei ne monta maalia kuitenkaan päästänyt noissa peleissä, vaikka eivät ole pystynyt pallossa olemaankaan. Että niin kuin edelleenkin niin kansainvälisissä peleissä niin se maalinteko on se vaikea juttu. Ja, että se on niin kuin haaste taas, se on erilainen haaste. Mä muistan edelleen sen Liechtenstein-peli oli ihan samanlainen haaste silloin aikana, kun EM-kisapaikka varmistettiin. Ihan samanlaista ja tiedetään, miten meidän valmistautuu, pitää siihen valmistautua ja siinäkin pitää olla kuitenkin tarkkana, että jalkapalloottelussa voi käydä mitä vaan, siellä voi sattua käsivirreitä, siellä voi sattua ulosajoja ja mitä vaan, että siinä se pitää se keskittyminen ja sen niin kuin kärsivällisyys, ne on varmaan niin kuin avainasia, että me kaikki tiedetään, että me ollaan paljon parempi jalkapallojoukkue kuin San Marino ja niin se pitää sitten vaan pystyä näyttämään.
Onko tämä taas niin kuin Slovenia, San Marino, kaksi matsia? Mä vieläkin palaan tähän, että ja kun me ollaan niin kuin joukkueena semmoisessa moodissa tai semmoisessa asemassa, tai miten se nyt kuvaisikaan, että meidän ei tarvitse niin kuin ennen vanhaan lähteä pelko perssiissä näihin peleihin. Vaan voidaanko me katsomossa olla luottavaisin mieli siitä, että jätkät kairaa näistä nyt ne 6 pinnaa ja that's that?
Niin, no tietenkin. Mä itse ajattelen, että 4 pinnaa on se minimivaatimus näistä peleistä, mutta edelleenkin niin se olisi taas, jos ajatellaan, että me pystyttäisiin 6 pinnaa ottaa, niin se olisi taas erinomainen suoritus. Jos ajatellaan, niin me ollaan kumminkin aika vanhoja jo ja me ollaan nähty niitä, että joskus on pitänyt olla pelko perseissä, mutta tämä uusi sukupolvi, joka on tullut, nämä pelaajat on jo uuden, tai täällä jo muutamankin sukupolvi tässä mennyt, niin ei ne ajattele sillä. Ne niin kuin näkee mahdollisuuksia. Ne ei näe sitä, niin kuin me ehkä aikanaan nähtiin sitä.
Tuo me halutaan kuullakin.
Niin, niin kuin me nähtiin vaan niin kuin peikkoja ja kaikkia tapahtumia, no, mitä voi tapahtua, että nämä näkee niin kuin mahdollisuuksina ne, ja se on niin kuin hieno nähdä tässä näissä uusissa sukupolvissa.
Eli se on niin kuin taakse jäänyt aikaa nyt sitten virallisesti, että pelätään pahinta ja toivotaan parasta.
Niin ei se semmoisia sloganeita ei enää kuule kyllä.
Joo, se on ilahduttavaa kuulla, mutta mennään takaisin tuohon San Marinoon vielä. Nyt sitten tulee tämmöinen matsi, jossa naapuri makaa matalalla ja tunnetusti se ei ole kellekään helppoa. Ja mitä jos me siihen eväiksi nyt sitten?
No totta kai meidän pitää niin kuin pystyä se, että me ei aleta pelaamaan mitään käsipalloa. Että meidän pitää tehdä jatkuvasti suorituksia, meidän pitää niin kuin haastaa siellä, meidän pitää uskaltaa pieniin väleihin pelata, vaikka niin se joskus menetetäänkin pallo. Mutta sitten taas heti menetyksen jälkeen meidän pitää pyrkiä voittamaan pallo takaisin mahdollisimman nopeasti. Sitten ne tilanteet varsinkin, kun he pääsee hyökkäämään ja me voitetaan pallo, niin ne tilanteet meidän on käytettävä hyväksi. Silloin meidän on hyökättävä nopeasti kanssa. Mutta voi kuvitella, että ottelun kuva on se, että suurimmaksi osaksi me pelataan San Marinon puolella. Se, että ei lähetä, niin kuin mä sanoin, siihen käsipalloon, vaan pyritään ratkaisuun, pyritään haastaa yksi vastaan yksi tilante. Sitten toivottavasti saadaan paljon hyökkäyspää erikoistilanteita ja kaikki tämmöiset asiat, että ne pitää olla sitten kans niinku vaarallisia meiltä.
Joo, mun ajatus kulkee heti siihen suuntaan, että tuo ottelu verrattuna siihen Slovenian matsiin, niin tämä ehkä vaatii sinne KK-yläoksille ja keskikentän yläoksille ja sitten ehkä semmoista, mitä mä sanoisin, pelaavia kavereita, jotka viihtyy niissä ahtaissa väleissä. Ja se on, mitä sä ajattelet, että olisiko se pikkusen eri profiilin pelaajien ottelu?
No joo, tietenkin, että melkein mikä ottelu vaan, niin voisi vaatia sen, että semmoinen pelaaja, joka viihtyy pienissä tiloissa, että ei tulla missään pelissä, ei ole hirveästi sitä tilaa, että semmoista, joka suoriutuu siellä hyvin, niin ne on arvokkaita joka pelissä, mutta
Nyt ajattelin lähinnä nuorempaa kaartia, mitä meillä on
niin,
siellä,
niin
Valakareja ja Urho Nissilöitä ja ketä siellä nyt onkaan.
Niin, siellä on on vielä Oliver Antmania, on Anssi Suhosta kaikkia näitä. Katsotaan sitten se, että ketkä sen peli aloittaa, mutta on se selvä asia, että meillä pitää olla vähän semmoista, sanotaanko semmoista X-factoria siellä niissä peleissä, jotka pystyy sitten ehkä taikomaan jostain.
Just, ohittamaan se 1-2 ja...
Juuri niin, ja pystyy pelaamaan ahtaisia kombinaatioita ja kaikkea tämmöistä. Sitten katsotaan se, että ketkä pelaat siinä on sitten käytettävissä, mutta että taas me tehdään se työ niin kuin tehdään niin kuin aikaisemminkin, että valmistaudutaan otteluun. Skautataan vastustaja hyvä, päätetään se taktiikka, millä me uskotaan, että me voitetaan, ja sitten mietitään, ketkä pelaajat noin paikat täyttää. Että normaali valmistautuminen.
Joo.
No sitten syyskuussa tosiaan Kazakstan vieraissa ja Tanska kotona. Sinä haluat, Nure, edelleenkin pitää sen fokuksen näissä kahdessa tulevassa pelissä.
Joo, totta kai, mutta ainahan niitä voi spekuloida. Ei se siitä ole kiinni, mutta kyllähän me valmistaudutaan tällä hetkellä pelkästään Slovenia-peliä, että kyllä mä tiedän, että me pelataan, mutta itse asiassa mä en tiedä, että ketä vastaan me pelataan lokakuussa. Viimeinen peli meillä on vissiin San Marino vieressä, että sen mä tiedän. Ja, mutta tiedän, että koska meillä on ollut Kazakstan on kuitenkin torstai-peli jo siellä ja sinne se matkustaminen ei ole maailman yksinkertaista, niin me ollaan jo taustojen kanssa joutu vähän miettimään sitä, että miten me sinne matkustetaan ja milloin me matkustetaan ja kaikki muut asiat. Et sen ohjelman myötä niin on tiedossa se, että miten se reissu menee sinne, mutta ei ole vielä niin kuin muuten. Niin mä ajattelen vaan sitä, että nyt me otetaan hyvät tulokset näistä kahdesta kotiottelusta ja sitten me päästään kokemaan niin kuin mahtava syksy tuossa, että se tulee kuitenkin ne 6 viimeistä peliä, ne pelataan kuitenkin 2 kuukauden syklissä, niin siinä mennään ees takaisin ja siinä valmistaudutaan ja ne on hienoja otteluita tulossa, että se on niin kuin tiedossa, että se syksykin tulee aika nopeasti, että tämä on niin kuin kuitenkin aika tiivis tämä 8 kuukautta ja pelataan 10 ottelua ja katsotaan, että ketkä menee EM-kisoihin.
Joo, mutta siitä ollaan varmaan samaa mieltä, että nämä nyt tulevat Slovenia ja San Marino -ottelut, niin aika paljon sävyttävät niitä syksyn karsintapelejä. Jos nyt näistä tulee odotettu tulos 6 pistettä, niin huomattavasti valosamalta näyttää syksy, kun taas jos tässä syltätään, niin se paine on infernaalinen, kun jahka syksy koittaa.
Joo, mutta semmoista mä en ajattele ollenkaan, että me ei otettaisi mitään tulosta nyt tästä näin. Että sen mä sanon vaan, että jos me otetaan näistä 2 pelistä 6 pistettä, niin tiistaina 20. päivä kesäkuuta, niin ei kannata enää mennä yrittämään ostaa lippua syksyn peleihin, että ne myydään kyllä täysin loppuun sitten niin kuin muutamassa tunnissa, että se on ollut niin kuin hieno nähdä nyt, että niitä on meidän 5 peliä, niin siellä on 100 000 lippua myyty niihin ja meillä on vielä yhtään kotiottelua pelattu ja vieläkin on ensimmäinen kotiottelu melkein 2 viikon päästä, niin tämä on niin kuin siinä mielessä niin kuin kaikin puolin hienoa ja mä uskon koko ajan siihen, että sillain totta kai aina pitää muistaa se, että enempää loukkaantumisia me ei varmaan haluta ketään ja me ei haluta, että meidän pelaajat on kunnossa niin kuin joka hetki, joka pelissä, mutta ei se silloin tule ikinä käymään. Että niitä on kuitenkin pienet marginaalit noissa peleissä on, että tasaisia joukkuja, että joku FIFA-rankingi, että onko Pohjoiselta 5-4, me ollaan 5-7 ja Slovenia on 6-5, joku tämmöinen. Niin, ja Tanska syltäisi vähän tuolla Kazakstanissa jo valmiiksi, niin niillä siellä voi olla paineita. Tämä on niinku, ennakkoonkin jo ajateltiin silloin tästä lohkosta sillä, että kyllä tässä tulee tapahtua niinku ristiin pelaamista, että nyt on niinku tärkeä vaan keskittyä siihen omaan tekemiseen ja nauttia tästä hetkestä kuitenkin.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Asiaa riittäisi huuhkajistakin vaikka koko loppuillaksi, mutta tähän on nyt hyvä päättää. Kiitokset, Nure, sinulle vierailusta. On aina yhtä suuri ilo kuunnella sinun ajatuksia.
Joo, kiitos, Nure, ja kiva, kun otit aikaa jutella Pallo TV:n katsojille. Me arvostamme sitä suuresti.
Kiitos paljon.
Ja kiitoksia tietenkin myös sinulle, Junnu.
Kiitos, kiitos ja kiitos, Elmo.
Ensi kerralla Pallo TV:n podcastissa käsittelyssä kansallisen liigan välitilin päätös. Siihen asti kuulemiin, aurinkoisia päiviä ja pysykää pelissä mukana.
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.